Radio Kapi.
Tata bama bandeko bipai biso bizubino liba kwa kolanda biso to pesi bino mbote pe to tombele bino kolanda malamu bokuse bwasango misala miso misala makite bomo mesano na engumba goma mokolo ma mosala moko ya poso e yetu zali unantina nini e ano na bolai bwasango e ye. Tuko kende na etuka Equateur mingi na engumba mbandaka epai wapi directeur provincial wa EPC Equateur 1 abwa kimbela epai ya bayekoli baye bazali nanu na bandako bazonge lanzela ya kelasi mokolo ma mosala mibale moyi. Toko kende na Mbujimayi, epai wapi ebombelo ya misolo ya Equity BCDC, ezali kosenga misolo mia yango milion kama sambo ya bafran kongole, miye etuka edefaki. Solo bwelo bingai na engumba goma, misalami ike, izalami ankita, mpe misusu mitambo laki na bolembu penza, na miamine meye sanza ya liboa, ata soki ba moto taksi na yoko mituka moko moko, emekaki kotambo la na sima ya zanga. Linaka mouvement citoyen, mpe ba masanga misusu mazali kosenga ete sembo esalama, mpona ete ba ibabomaki bato baku kako mema bango liboso ya sembo, mpe bakunda bato bana, ba ibabomamaki, na lulenge ya lokumu, mpe ba ibazokaki, bazwa mino na lisalisi ya monganga bo esengi. Tutikali sena etuka Nord Kivu likambo liaba wazalendo ezali mbala ya misa tubazali basami mokolo mamosala moko moye na tribunal ya Mapinga ya engumba goma maloba epai na yo Paul Richard Malengela.
O mokolo mamisa tumubosambi silikambo liye kati ya auditora militaire ya garnison ya goma peba ibabenga mibandi mimba eyamba foi naturel judaïque messianique vers les nations tribunal ya basoda ekobaki na koluka koye bakombo ya bafundami onte ya bango ezalaki basi na bilenge mosala mwango mbele mokokoba mikolo mibale pamba te bafundami bazali baike pe esengeni koyeba moto na moto kombo ya ye ya mbote bosambi sibo banda solo solo ongambo ya auditora supérieure baloye bisite ba ofisier ba bale ba Mapinga ba Kangemi ezali colonel Mike Mikombe commandant wa garde républicaine ezomi Ogoma elongo na commandant régiment oyo kombo ya ye epesa mite bayi société civile ba ezoma ki baike oyesambeli mo mosala moko moye ba kobanza te bokangimbo ba ofisier ba bana ba bale nde bosali te mambi maike mazalaki na kuku mabi mapolele.
Boye bisa ngabino na mbandaka directeur provincial wa EPST Equateur 1 abwaki mbela epa ya bayekoli baye bazali nanu na bandako bazongela nzela ya kelasi lelo mokolo mwa masala mibale mokambi eye wa mambi ya kelasi abwaka kimbela obosu bwa bapanzi sango pona bozongi bwa bana o kelasi bo esalami na mobumo ye akendeki konongo byoko bitelo amona kite ba lakisi bazalaki na bitelo kasi ba yekoli bazalaki te pona tina ena asenga kipena ba boti batinda bana babango o etelo mokolo mwa masala mibale. Tolanda directeur provincial wa EPST Equateur 1, Hervé Mungeta, Azali Oyelobeli, ya Paul Richard Malengela.
Te eloko tozo yebi sababoti ezali ke ezaramwa habitide ba komi na momesano ya kukanisa ke soki klasi ebandi lelo ifoko zela mwa mikolo no na lekina ba ekol o na felicite na moni ba nsenya ba zalagi bango yonso me ya des ekolo yo ba yekoli ba zalagi na mwa kilo paske mesaji moko ele kaki kete ba koreporte ane skolere ezali lendi le 11 o mosuzo no sieko abengaki greve no yango wana tosangisaki baye nyonso oyo ba operateur na ya sous secteur tosololi na bango ke baboti nyonso batinda bana na bango na classe tozali lisusu na ngonga ya kobungisa te epuis na kanisi communiqué wana eleki bisika nyonso lobi okomona bana nyonso bauna na bitelo lobi mardi.
Na etuka chopo, biro ya UNICEF ezaliko zonge la mokano mwayango mwako sunga bana bazonga okelasi ona etuka mingi penza bana baye bazalina makukite. Chef wa subiro ya linaka liye ya ONU na chopo pena ba uwele alobaki angulobi mkolo mamasala moko na libakuli abobandisi kampanya kukomisa bana banso okelasi. Milulu misalamaki na ekol primere Kisangani 1. Tokende na mbandaka na ba bingumba mingi ya etuka Equateur e pa wapi bana ba ike na bitelo ba privé ba sili kozonga okelasi pe mate ya mapesa maki bo esengeli na ebandeli eye kasi ezalaki penza na lolenge mokote pona bana ba iba kotanga na bitelo bialeta mingi penza na liyebisi lia kozanga boyokani lipesa maki na syndika epa wapi boko bazali koloba ete tokozonga te pona kotangisa bana basusu bazali koloba ete tosunga mbula matari mpo ete bana bakwa kozonga tokenda o etuka bandundu mingi penza na kwilu agence humanitaire communauté des amis de la nature et de la culture ezali lyokoli naka na bokuse babengi yango kanaku e pesa ki na suka poso eleki mino pe bisale li munganga na hôpital général ya référence à Bandundu e pa wa pezwa mi centre ya santé Sebeko Malebo po ete ba kwa kosunga na mambi matali kolongonu bato bayi bakima ki kozanga boyoka ni pe bitumba bibimaki na kwa moto bakenda ko bata makuna na engumba Bandundu pona kozanga bokengi mozalaki kati ya bateke na bayaka kulandana na mokambi wali na kalina Damien Mbungu mino mi ye pe bisale li bina biswa mi na lisungili ya misolo miuti na fond de Nations Unies pour la population. Kasai Oriental Bank Equity BCDC ezali ko senga misolo yango million kama sambo ya ba franc congolais eye ezwa maki uta mia tukumi bale na minei ya sanza ya motoba na moyangeli etuka eye afundami na assemblée provinciale bank wana ezali ko kata misolo yango tango nyonso kino ba kosuki sa motango moye mbadefaki na bokuta ne mabango na suka poso eleki kati ya batinda mi ba bank Equity BCDC na bureau ya assemblée provinciale mokambi wa assemblée provinciale ayebisaki ete bango go ba yebite mobeko moko mozali kotinda bakonzi bakoka ko defa misolomina na kombo ya assemblée provinciale na yoko bank sango tindi la kibiso Esther Randalafina ezali omonoko mayo Paul Richard Malengela
mo solo equity BCDC li elikoma ki utoposo eliki ombujimai li amule kenaki koyeba na sikisiki li kambuli ya nyongo eye etuka ezwaki osanza ya motoba eliki na mokanu motata mokambi wa etuka oyo afunda mi na bantuma baba yi etuka pe kizito mfunyi mokambi wa ndako ya bantuma baba yi etuka po ya mwa tango azongeli mokano dilo ya bango ekamataki na mokanda moyi baba komelaki mwatuki sato sanza ya mwambe eliki onte ya mokanda mona engebe na mibeko mia ekolo pe milongo mia ndako ya bantoma eyebisa mite ezala mokano tope kotia maboko na yoko boyokani po ya kodefa misolo okombo ya etuka yango ekosalema bobeli na ndingisa ya ndako ya bantoma babayi etuka talati na assemblée provinciale elongo na mokambi wa etuka po ya mwa tango basepeli te na mokano moye ebombeli ya mosolo ekamati mwa kokangisa misolo mia etuka uto sanza eleki kino etuka ekosilisa nyongo ena pe na sango ya suka tozwi ebombeli ya mosolo Equity BCDC elaki komonisa polele poso eye mokanda mwa nyongo moye tata mokonzi wa etuka atiaki maboko mwa ya mikolo liboso tote bamolongola o ebonga ya ye kasi boko batuma babayi etuka basepeli te na lolenge dosie ena elobamaki te o eleko bazalaki olikita linene to pleniere
na likambo lya batone kama moko na tukumi bale ya cathode ya cuivre ya tenke fungurume mining banganga mayele ba société civile bazali kosenga ete bato bayi batangami onte ya dossier wana bakoka koleka liboso ya sembo po ete batanga mabunga na bango mpe bakoka kopesa bango bitumbu likambo liye lilobamaki mia mine mieye na centre culturel boboto Dieudonné Mushangalusa tolanda ye oyo elobeli ya Fulbert Balolage
oui makambo etali moyibi ya baminerwa na Lubumbashi ezali soni ezali pe mawa parce que balobaki ke bato bayiba ki bazali misato ezali gouverneur ya Haut-Katanga na ministre ya intérieur na commandant 22e brigade mais loko ya kokamwa ese ke ba libéré gouverneur azali kotambola azali kosala musala malamu ministre na ya azali kotambola azali kosala musala malamu mais commandant 22e brigade bakangi na demiap contre ba norme contre mibeko contre ndenge sengeli salema na constitution o demiap akoki kokanga mutu panda autant de jours pour na biso tomoni ke ezali ba oyo bazali na privilège ezali ba oyo bazali kolengela ezali pe na ba oyo bazali kotala comme si bango bazali na droit ya justice te or biso bato ya société civile tolingi bato nyonso bazala lolenge moko devant la justice donc il fallait bango misa soit ba libérer bango soit ba kanga bango nyonso
talaka suka basango to bongisa ki kopesa bino na tonga lelo to tombele bino za mbwazanga elamu tikanza mbeta tabate la biso na bino to kutani suna pokwa